Հարևան զույգերը լսում էին նրանց խաչաձև հարցուփորձը։ Գաբրիելը անհանգստացած իր շուրջը նայեց և փորձեց թաքցնել տանջանքը, որից նրա ճակատը կարմրել և բարեհամբույր էր դարձել։ «Իսկ հայրենի երկիրը ավելի մոտիկից ճանաչել չարժե?» հարցրեց միս Այվորսը։ «Հայրենիք, որը դուք բոլորովին չգիտեք և չեք ճանաչում ոչ էլ նրա ժողովրդին»։ «Ճիշտ ասաց», հանկարծ պոռթկաց Գաբրիելը։ «Ինձ սարսափելի ձանձրացրել է իմ հարազատ հայրենիքը»։
«Ինչու?»
հարցրեց միս Այվորսը։ Գաբրիելը այնքան էր հուզված, որ ոչինչ չպատասխանեց։
«Ինչու?»
կրկնեց միս Այվորսը։ Ժամանակ էր զույգերը փոխելու, և քանի որ Գաբրիելը չէր պատասխանում, միս Այվորսը կրքոտ ասաց.
«Իհարկե, դուք ոչինչ չեք կարող պատասխանել»։
Գաբրիելը սկսեց արտասովոր եռանդով պարել, որպեսի թաքցնի հուզմունքը։ Նա խուսափում էր միս Այվորսի հայացքից, քանի որ նկատել էր նրա դեմքի դժգոհ արտահայտությունը։ Բայց երբ նրանք նորից հանդիպեցին ընդհանուր շրջանում, զարմանքով նկատեց, որ միս Այվորսը ամուր սեղմում է իր ձեռքը։ Միս Այվորսը խորամանկորեն նայեց նրան այնքան ժամանակ, մինչև որ Գաբրիելը նկատեց, որ միս Այվորսը ամուր սեղմում է իր ձեռքը։ Միս Այվորսը ձգվեց դեպի նա և շշնջաց ականջին.
«Անգլոֆիլ»։
Երբ կադրիլը վերջացավ, Գաբրիելը մոտեցավ սենյակի հեռավորանկյունին, որտեղ նստած էր Ֆրեդի Մալինսի մայրը։ Նա սպիտակահեր, հիվանդագին տեսքով կին էր և իր որդու նման թեթևակի կակազում էր։ Նրան արդեն հայտնել էին, որ Ֆրեդին եկել է և լավ է զգում իրեն։ Գաբրիելը նրան հարցրեց, թե ինչպես է տեղ հասել։ Պառավը ապրում էր Գլազգոյում, իր ամուսնացած աղջկա մոտ, և ամեն տարի հյուր էր գալիս Դուբլին։ Նա հանգիստ ձայնով պատասխանեց, որ շատ լավ տեղ հասավ, և որ նավապետը իր նկատմամբ անչափ ուշադիր էր։ Մինչ պառավը խոսում էր, Գաբրիելը փորձեց մոռացության տալ միս Այվորսի հետ ունեցած տհաճ խոսակցությունը։ «Իհարկե, նա իր հայրենիքի խանդավառ աղջիկն էր, կամ կինը, կամ էլ դրա նման մի բան, բայց ամեն ինչ իր ժամանակն ուներ»։ Անշուշտ նրան այդպես կոպիտ չարժեր պատասխանել։ Բայց միս Այվորսը իրավունք չուներ անգամ կատակով բոլորի առաջ Գաբրիելին անգլոֆիլ անվանել։ Միս Այվորսը նրան հարցաքննեց և ճագարի իր աչքերը չռեց նրա վրա, որպեսի Գաբրիելին ծաղրեր բոլորի առաջ։ Գաբրիելը նկատեց, որ կինը վար սպարող զույգերի միջով գալիս է դեպի իր կողմը։ Գրետան մոտեցավ և շշնջաց նրա ականջին.
«Գաբրիել, մորակույր Քեյթը ուզում է իմանալ, համաձայն ես այս անգամ էլ սագը կտրտել, թե ոչ. Միս Դելին կկտրտի ապուխտը, իսկ ես պուդինգը»։
«Շատ լավ», ասաց Գաբրիելը։
«Մորակույր Քեյթը այնպես կանի, որ երիտասարդները ընտրեն ավելի շուտ, հենց որ վարսը ավարտվի, ու հետո մենք ու մենք մնանք»։
«Իսկ դու պարեցիր»՝ հարցրեց Գաբրիելը։
«Իհարկե, ինձ չնկատեցիր»։ «Ինչից ծագեց ձեր վեճը Մոլի Այվորսի հետ»։
«Բոլորովին ցանկություն չունեի վիճելու»։ «Իսկ դու ինչպես իմացար»։ «Երևի միս Այվորսն ասաց»։
«Այո, նա հակնարկեց»։ «Ես համոզում եմ միստր Դարսիին երգել, բայց նա ձևեր է թափում»։
«Մենք չէինք վիճում»՝ ասաց Գաբրիելը։ «Պարզապես նա ինձ համոզում էր մեկնել Արևմտյան Իռլանդիա, բայց ես հրաժարվեցի»։ Կինը ուրախացած ծափ տվեց, թեթևակից հատկեց տեղից ու բացականչեց.
«Գնանք, Գաբրիել, ես այնպես եմ ուզում մի անգամ էլ լինել Գոլուեյում»։
«Մեկնիր, եթե ուզում ես»,  սառը պատասխանեց Գաբրիելը։ Կինը մի պահ նայեց Գաբրիելին, հետո շրջվեց դեպի միս Մալինսը և ասաց.
«Բարյացակամ ամուսնյակ է, չէ, միս Մալինս»։
Երբ միսիս Քոնրոյը դուրս եկավ սենյակից, միս Մալինսը ուշադրություն չդարձնելով խոսակցության ընդհատմանը, շարունակեց պատմել, թե ինչպիսի հոյակապ վայրեր ու տեսարաններ կան Շոտլանդիայում, եւ թե ինչպես նրա փեսան ամեն տարի նրանց տանում է լճապ հանգստանալու, եւ նրանք այնտեղ կարթով ձուկ են բռնում։ Նրա փեսան հոյակապ ձկնորս է։ Նա մի անգամ մի մեծ ձուկ բռնեց, որը հյուրանոցի խոհարարը տապակեց։ Բայց Գաբրիելը գրեթե չէր լսում նրա խոսքերը։ Հիմա, երբ ընթրիքին շատ քիչ ժամանակ էր մնացել, նա նորից մտածեց իր ճառի մասին։ Գաբրիելը նկատեց, որ Ֆրեդի Մալինսը մոտենում է մորը։ Նա իր տեղը զիջեց նրան և մոտեցավ պատուհանին։ Սենյակում համարյա մարդ չէր մնացել, և ճաշասենյակից լսվում էր դանակների ու ափսեների զնգոցը։ Նրանք, ովքեր հյուրասենյակում էին, հավանաբար հոգնել էին պարելուց, և խմբերի բաժանված ցածրաձայն խոսում էին։ Գաբրիելի տակ դողացող մատները թմբկահարեցին պատուհանի սառը ապակիները։ Ինչպիսի թարմություն է հիմա այնտեղ փողոցում։ Ինչպիսի հաճույք լինել միայնակ և թափառել գետի երկայնքով, իսկ հետո կտրել անցնել պուրակը։ Ծառերի ճյուղերը ծանրացել են ձյան տակ, իսկ Վելինգթոնի հուշարձանի վրա նստած ձյունը ասես սպիտակ լուսապսակ լինի։ Ավելի հաճելի էր լինել այնտեղ, քան թե սեղանի մոտ, հյուրերի հետ։ Նա մտաբերեց իր ճառի, իռլանդական հյուրասիրության, տխուր հիշողությունների, երեք նազելիների, Պարիսի ու Բրաունինգի մասին։ Մտքում կրկնեց իր գրախոսականից մի նախադասություն։ Թվում է, թե լսում ես մտատանջ մի երաժշտություն։ Մի սայվորսը գովեց գրախոսականը։ Տեսնես, ճիշտ էր ասում, թե ոչ։ Արդյոք այդ կինը իր գաղափարների հետևում ուներ որևէ անձնական կյանք։ Նրանք մինչև այդ երեկո իրար հետ երբեք չէին վիճել։ Տհաճը, որ մի սայվորսը նույնպես ներկա կլինի ընթրիքին և Գաբրիելին կնայի իր քննախույզ և արհամարական հայացքով։ Մի սայվորսը իհարկե կուրախանա, եթե Գաբրիելը անհաջող ելույթ ունենա։ Հանկարծ Գաբրիելի գլխում մի միտք խղացավ։ Նա այսպես կսկսի իր ելույթը. «Լեդիներ և ջենտլմեններ, սերունդը, որ նայժմ հեռանում է մեզանից, ինչ խոսք, ունի իր թերությունները. Բայց իմ կարծիքով նրան բնորոշ են մի շարք առաքինություններ. հյուրասիրություն, հումոր, մարդասիրություն, մի բան, որ չունի անչափ դասյարակված և անչափ լուրջ նոր սերունդը». Հոյակապ է, ահա այսպես նա կպատժի մի սայվորսին. «Իսկ որ իր մորաքույրները ուղակի անքաղաքավարի պառավներ էին, դա Գաբրիելին չէր հետաքրքրում»։ Հյուրասենյակից լսվող խոսակցությունը գրավեց նրա ուշադրությունը։ Միստր Բրաունը ծեքսեքումով ուղեկցեց մորաքույր Ջուլիային, որը հենվել էր նրա ձեռքին և ժպտում էր։ Լսվեցին հատուկենտ ծափեր, որոնք դանդաղ մարեցին, երբ Մերի Ջեյնը նստեց ռոյալի առջև։ Իսկ մորաքույր Ջուլիան արդեն լրջացած կանգնեց նրա կողքին և շրջվեց դեպի ունկնդիրները այնպիսի դիրքով, որ ձայնը լավ լսվի։ Գաբրիելը վերհիշեց նախերգանքը։ Դա հարսանյաց զգեստով հինավուրց երգն էր, որ հաճախ էր Ջուլիան երգում։ Նրա ուժեղ և մաքուր ձայնը վստահ առաջ էր տանում մեղեդին, փայլուն կերպով կատարելով բոլոր ելևէջները։ Եվ չնայած նա երգում էր արագ, սակայն բաց չթողեց և ոչ մի երանգ։ Եվ եթե լսողը չնայեր նրա դեմքին, ապա նրա ձայնից ծնվող զգացումը կնմանեցներ արագ և վստահ թռիչքի։ Գաբրիելը ուժգնորեն ծափահարեց ուրիշների հետ, երբ երգն ավարտվեց։ Ծափ տվեցին նաև ճաշասենյակի անտեսանելի ունկնդիրները։ Երբ նա թեքվեց, դարակին դնելու նոտաների կաշեկազմ տետրը, Ֆրեդի Մալինսը, որը երգը ունկնդրելիս գլուխը թեքել էր, որ լավ լսի, դեռ շարունակում էր ծափահարել, չնայած ծափերն արդեն դադարել էին։ Հետո նա աշխուժորեն ինչ-որ բան ասաց մորը, որը դանդաղ և հանդիսավոր գլխով արեց։ Վերջապես, երբ նա այլևս ուժ չուներ ծափահարելու, վեր թռավ և փուտկոտ քայլերով մոտեցավ մորաքույր Ջուլիային։ Նա երկու ձեռքով բռնեց մորաքույր Ջուլիայի ձեռքը և ցնցեց այն պահերին, երբ բառերը նրան չէին հերիքում միտքն ավարտելու կամ էլ կակազել ներխանգարում։ Ես հենց նոր ասում էի մորս, որ դուք երբեք այդպես երգած չկայիք։ Չէ, ազնվորեն եմ ասում, ինչպիսի ձայն, երբեք։ Ինչ, չեք հավատում։ Ճշմարիտ եմ ասում, պատվովս եմ երդվում։ Այդքան ուժեղ և այդքան մաքուր, և այդքան հուշկու, երբեք չէի լսել։
Մորաքույր Ջուլիան ժպտաց, ինչ որ բան ասաց հաճոյախոսության մասին և զգուշորեն ազատեց ձեռքը։ Միստր Բրաունը նրան մեկնեց ձեռքը և դիմեց ունկնդիրներին տոնավաճառ կանչողի մի այնպիսի ձայնով, որի նպատակը կարծես բնության ինչ որ հրաշք ցույց տալն էր.
«Իմ վերջին հայտնագործությունն է, միս Ջուլիա Մորքանը»։
Նա սրտանց ծիծաղեց իր կատակի վրա, բայց Ֆրեդի Մանիսը շրջվեց և ասաց.
«Եվ նման հաճելի հայտնագործություններ միշտ չէ, որ դուք կարող եք անել, հավատացնում եմ ձեզ. Միայն կարող եմ ասել, որ ես մինչև հիմա երբեք չէի լսել այդքան հաջող կատարում, և դա ճշմարտություն է»։ «Ես նույնպես չէի լսել», ասաց միստր Բրաունը. «Նրա ձայնը շատ է լավացել»։
Մորաքույր Ջուլիան ուսերը թափ տվեց և ասաց համեստ հպարտությամբ.
30 տարի առաջ ես լավ ձայն ունեի»։ «Ես միշտ Ջուլիային ասել եմ»,
կրկոտորեն նկատեց մորաքույր Քեյթը,
«որ ինքը իզուր տեղը կորչում է այդ երգչախմբում, բայց նա լսել անգամ չէր ուզում»։
Նա շրջվեց դեպի հյուրերը, ասես անհնազանդ երեխայի հետ էր վիճում, և դիմում էր նրանց օգնությանը։ Մորաքույր Ջուլիան նայում էր ուղիղ իր առջև, դեմքին վերհուշի թույլ մի ժպիտ։
«Այո», շարունակեց մորաքույր Քեյթը, «նա ոչ մեկին չի ուզում լսել, և տանջվում է այդ երգչախմբի պատճառով առավոտից երեկո և երբեմն անգամ գիշերները. նոր տարվա առաջին օրը սկսում են ժամը 6-ին, դե պատկերացրեք, և հանուն ինչի»։
Մերի Ջեյնը շրջվեց պտտաթորի վրա և ժպտաց.
«Հանուն տիրոջը ծառայելու, մորաքույր Քեյթ, այնպես չէ»։ «Տիրոջը ծառայելը շատ լավ է, Մերի Ջեյն, ես լավ գիտեմ, բայց կցանկանայի իմանալ, արդյոք Հռոմի պապին պատիվ է բերում, երբ դա քշում է եկեղեցական երգչախմբից այն կանանց, որոնք իրենց ողջ կյանքը նվիրել են այդ գործին, և նրանց տեղը տալիս է փսլնքոտ տղաների. ես գտնում եմ, որ եթե պապը այդպես է վարվում, դա եկեղեցու օգտին է»։ «Բայց ոչ, Մերի Ջեյն, դա ճիշտ չէ և ոչ էլ արդարացի»։
Խոսակցությունը նրան բորբոքել էր, և դեռ կշարունակեր պաշտպանել իր քրոջ ցավոտ հարցը, բայց Մերի Ջեյնը, տեսնելով, որ պարող զույգերը վերադառնում են հյուրասենյակ, հաշտեցնող տոնով ասաց.
«Մորաքույր Քեյթ, ինչու եք այդպիսի բաներ ասում միստր Բրաունի ներկայությամբ, չէ՞ որ նա բողոքական է»։
Մորաքույր Քեյթը շրջվեց դեպի միստր Բրաունը, որը քմծիծաղում էր իր հավատի մասին առած ակնարկից, և շտապ ասաց.
«Աստծո սիրուն, մի մտածեք, թե ես կասկածում եմ պապի իրավասության վրա. ես պարզապես մի հիմար պառավ եմ, և նման բան երբեք չեմ համարձակվի ասել. բայց կան բաներ, ինչպիսիք են առօրյա քաղաքավարության և երախտագիտության օրենքները, որ ես Ջուլիայի փոխարեն կասեի հայր հիլի երեսին»։ «Եվ բացի այդ, մորաքույր Քեյթ», ասաց Մերի Ջեյնը, «մենք բոլորս էլ քաղցած ենք, իսկ երբ մարդիկ քաղցած են, տրամադիր են վիճելու»։
«Իսկ երբ մարդիկ ծարավ են, նույնպես ցանկանում են վիճել»,
ավելացրեց միստր Բրաունը։
«Ուրեմն եկեք սկզբում ընտրենք, իսկ քննարկումը հետո կշարունակենք»,
ասաց Մերի Ջեյնը։ Հյուրասենյակ տանող միջանցքի դռան մոտ Գաբրիելը հանդիպեց իր կնոջը և Մերի Ջեյնին, որոնք համոզում էին միս Այվորսին, որ նա մնար ընթրիքին։ Բայց միս Այվորսը, որն արդեն դրել էր գլխարկը և կոճկում էր վերարկուն, ոչ մի կերպ չհամաձայնեց։ Նա ասաց, որ քաղցած չէ և որ իր ժամանակը սպառվել է։
«Դե գոնե մի 10 րոպե, Մոլլի»,
ասաց միսիս Քոնրոյը,
«չեք ուշանա»։ «Այդքան պարելուց հետո»,
ասաց Մերի Ջեյնը,
«լավ կլիներ, որ մի բան ուտեիք»։
«Ազնիվ խոսք չեմ կարող»,
ասաց միս Այվորսը։
«Դուք երևի ձանձրացաք»,
վշտացած ասաց Մերի Ջեյնը։
Ինչ եք ասում, ինչ եք ասում, ընդհակառակը,
ասաց Միս Այվորսը։
Բայց խնդրում եմ, հիմա ինձ թույլ տվեք գնալ։ Բայց մենակ ինչպես եք տեղ հասնելու,
հարցրեց Միսիս Քոնրոյը։
Այդ տեղից ընդամենը երկու քայլ է, կգնամ։
Մի պահ տատանվելուց հետո Գաբրիելն ասաց.
Եթե դուք որոշել եք անպայման գնալ, ապա թույլ տվեք ուղեկցել։
Միս Այվորսը թափ տվեց ձեռքը։
Լսել անգամ չեմ ուզում,
բացականչեց նա։
Աստծո սիրում, գնացեք և ընտրեք, իմ մասին մի մտածեք, ես լավ տեղ կհասնեմ։ Դուք զվարճալի աղջիկ եք, Մոլլի,
անկեղծորեն ասաց Միսիս Քոնրոյը։
Բեաննակտ լիբ, ցտեսություն,
ծիծաղելով բացականչեց Միս Այվորսը և ցած իջավ աստիճաններով։